Ну, по-перше, гэта той імправізацыйны момант, тыя жывыя твары, якія мы бачым, тая эмоцыя, якую яны нам даюць. А таму што, ну, можна нажывую для вялікай аўдыторыі запытаць нейкія рэчы, пра якія яны расказваюць у экспедыцыях, але гэтага не ўсе чуюць, таму што выкладваюцца звычайна запісы толькі, ну, напрыклад, песенныя ці танцавальныя нейкія награшы. А тут былі такія моманты, дзе мы запытвалі, як яны пазнаёміліся і як праходзіць той ці іншы абрад, і гаворка. Мы бачым, якая ў Осіповічах амаль чысцюткая беларуская мова, на Палесці свае дыялекты, тут столянскія, тут драгічынскія. Гэта таксама мне падаецца цікава. Я сама нарадзілася ў вёсцы, і мае бабуля з вёскі, і дзядулі. І я не ведала гэтага. Потым, калі ўжо пачала займацца традыцыйнай музыкай, я даведалася, што і мая бабуля шмат чаго ведае, і што можна і тут пазапытваць, параспытваць, і што яна цудоўна спявае, а я гэтага ніколі не чула. І тут такі момант, што як важна размаўляць са сваімі старэйшымі, там, з бабулямі, з дзядулямі, рабіць фотаздымкі, запісваць іх на дыктафон, таму што гэта, канешне, гісторыя і сямейная, і традыцыя ўвогуле.